Kanpotik begiratuta baliteke gogaikarria iruditzea, barru-barrutik bizi dutenentzat berriz urteko egunik onena da. Baina zergatik aritzen dira sukaldari, militar eta urketariak danborra jo eta jo. Bada, Donostian horrela ospatu dute San Sebastian eguna, 1876. Ikertu bia naiz eta gaur, danborra dari buruz, arituko gara, berriketan. Mende eta erdi, danborra jotzen. Danborrak astinduz ospatzen dute Donostiako egun handia, San Sebastian eguna. Badira 150 urte hala egiten dutela, eta ez dirudi tradizioa bazter utziko dutenik. Militarrak, sukaldariak eta urketariak danborrak eta kupelak jo eta jo aritzen dira 24 orduz. Bitxia dirudi nahasketak, baina denboran atzera eginda ikusten da baduela zentzurik. Ea ba, gatozen mende batzuk atzera. Donostia Urgul mendiko gaztelupean arresitutako hiri bat zen garaira. Hiri militarizatua zen, dozenaka setio, inbasio eta agintari tartekatu zituena. Eguzkia jaistean arresiko ateak itxi eta herritarrek etxean egon behar zuten ordurako. Biharamun goizaldean, militar uniformedunak ateratzen ziren San Telmo kuarteletik danborra jotzen arresiko ateak irekitzera. Ez ziren haiek karrikan egoten ziren bakarrak. Iringileek iturrira joan behar izaten zuten hurbila, ogia egiteko behar baitzuten, eta urketariak ere iturrira joaten ziren goiztirian hurbila, gero etxeetara eramateko. Kontua da urtarrilaren 20a San Sebastian eguna dela, hiriko egun handia, eta noski, egun horretan militarrek, iringileek eta urketariek ezezik, bezperako afaria luzatu eta bestan ibilitako donostiarrek bat egiten zuten iturriaren bueltan, firinfaran. Soka muturra hasi aurreko orduetan. Eta entzule, esanen nuke horrek pistaren bat eman dizula dagoeneko, ezta? Danborradaren 150 urteko historia ezagutzeko, Berriako bizigiro sailera joko dugu Mikel Elkoro Berezibar Beloki kazetariarengana, hain zuzen ere. Kaixo Mikel.
Kaixo Iker.
Aitortuko dizut, ez naiz sekula Donostiako danborradan izan, baina zu Mikel, danborrada zalea altzara.
Ba, bai, Donostiarra naiz eta oso danborrada zalea egia esan. Nolabait etxean jaso dut zaletasuna, nire gurasoak ez dira Donostiarrak, baina beren herriekiko atxikimendu handia dute eta nolabait bultzatu dute guk ere anaiak eta biok uraxe izatea. Eta ume-umetatik, ba, eskolan jo dugu danborra eta gaztetxutatik atera gara lagunak helduen danborradan. Tira, eta bandera igoeran parranda handia egin ohi dugu. Beraz, bai, oso gertutik bizi dut.
Gauerditik, gauerdira, 24 orduko besta da danborra da, ba, azaldu idazu, zein dira bestaren unerik garrantzitsuenak?
Ba, begira, San Sebastian eguna hasten den unean bertan, ekiten zaio festari, gauerdian, Plaza Berriko udaletxe zaharrean, Donostiako bandera igotzen du elkateak, Gaztelubide elkarteak, oholtzan San Sebastian martxa jotzen duen bitartean. Ondoren, Raimundo Sarrierik egindako beste abestiak jotzen dituzte, eta, esan behar da, plaza leporaino beteta egoten dela. Festa hasita, ez dauka etenik, urrengo 24 orduetan. Auzoz auzo, danborra dekartzen dute hiria etenik gabe. Goizean, aur danborra da, nabarmentzen da. Eta eguna bukatzeko berriz, Union Artesana elkarteak hartzen du Plaza Berriko holtza, eta alkateak bandera jaisten du. Esan behar da, festa giroa ez dela kaleetan soilik egoten. Bete-beteta egoten dira hiriko etxeak eta elkarte gastronomikoak. Askotan, Gabonetako otorduen tankerakoak izaten dira San Sebastian egunekoak. Tradizioa angula jatea da, baina hori, esan behar dizut, aberatxek baino ez dutela egiten oso garestiak direlako. Eta, bueno, Gaztelubide elkartean adibidez, afaltzen dituzte angulak eta krisi ekonomiko garaian gor kritikatu zituzten horregatik. Donostiako alkateak haiekin afaldu ohi du, bide batez. Aurten lehen aldiz ari izango da alkate berria, Jon Insausti, eta lehen aldiz igoko du hiriko bandera.
Aurten 150 urte beteko dira sortu zenetik, baina gaur egun egiten den modu berean egiten altzen garai batean.
Tira, egiariztor ezin da ziurtatu duela 150 urte sortu zenik. Kontua da, danborrada ospatzen dela frogatzen duen dokumenturik zaharrena, aurkitu dena bintzat, ordukoa dela. Hasieran kalejira improvisatu moduko bat zen danborrada, baina berehala hartu zuen egungo egitura. La Fraternal elkarteak musika jarri zion eta gutxi asko gaur egun duen egitura hartu zuen. Soldadu jantzitako danbor jotzaileak, iringile jantzitako upel jotzaileak eta musika banda.
La Fraternal elkartea desagertu egin zen, baina danborrada ez, eta uste dut elementuak txertatuz joan zirela ez da?
Bai, ikerrala da. La Fraternal elkartekoek Union Artesana elkartea sortu zuten, eta haiek bultzada izugarria eman zioten danborradari. Garai hartan, gainera, idatzi zituen Raimundo Sarriegi musikariak gaur egun danborradan jotzen diren abestiak, besteak beste, San Sebastian martxa. Sarriegi gabe ezin da danborrada ulertu. Pentsa, hark egindako abestiak baino ezin dira jo San Sebastian egunean. Umeak ginela esaten ziguten San Sebastian martxa azaroan jotzen bagenuen udaltzainek isuna jarri altzigutela. Bueno, hori noski hori gezurra da, entseguak lehenago egiten direlako. Edo zein kasutan, bandera jeitsieran baino ezin dira jo, urtarriak 21 dituelako ja, Sarriegirenak ez diren abestiak. Debako martxa adibidez oso maitea dugu.
Tradizio guztiak moldatzen dira modu batean edo bestean, baina danborradaren kasuan gehiago kostatu izan da berritasunak sartzea edo elementuak aldatzea, ezta?
Bai, donostiarrek beren iragana oroitzeko egindako antzerki handi bat da danborrada, eta antzerki horrek pertsonaia jakin batzuk ditu oinarri historiko batekin. Orduan joera handia egon da gidoia gehiegiez aldatzeko. 19. mendearen amaieran eta 20. mendearen hasieran egindako aldaketa proposamen askoren kontra egin zuten donostiarrek, eta ziurrenik horregatik eutsi dio egiturari gaur arte. Nire ustez, festa ulertzeko gakoa, danborrak eta upelak bereizten jakitea da. Danbor jotzaileak soldaduz jantzita egoten dira, eta haien jarrera alakoa izan ohi da. Serioa, arauen zalea, beti ere, festa giroaren mugen barruan. Barril jotzaileak berriz, jostariagoak dira, zirikatzaileak, danbor jotzaileekiko desobientze xamarrak, esan bardu ni barrila naizela, jakin dezazun. Interakzio hori islatzen dute Sarriegiren abestiek eta oroar danborradaren dinamika osoak.
Eta 1900 urtean indarra galdu zuen bestak, zergatik?
Ea, agian asko esatea da, baina turismoagatik. Donostiako harresiak ja botata zituzten eta hiria hedatzen hasi zen. Hiri eredu berri bat eraiki behar zuten eta turismoaren alde egin zuten garai hartako agintariek. Europako aristokrazia Donostiara etortzen hasi zen eta eskaintza kulturala ere, ba, horren arabera ere egituratu zuten. Askoren ustez, danborrada zaharkitua eta zentzugabea zen eta zenbait berrikuntza egiten saiatu ziren. Esan duzun urtean, 1900ean, jantziak aldatu zituzten, eta propio diseinatutako lanperna buru batzuk jarri zituzten musikariek. Karroza dotore bat eraiki zuten, easo ederra sortu, turistei gustatuko zitzaien, baina donostiarrei ez. Orduan, ba, danborradaren indarra ere galtzen joan zen.
Baina gaur egun, oso jendetsua da ospakizuna, lehen ere aipatu diguzu, noiz hasi zen danborradaren berpiztea?
Ba, handik urte gutxira ez pentsa, zenbait elkartek eutsi zioten usadioari eta gutxinaka handituz joan zen. Zenbait mugarri ezarri zituzten garai hartan gainera, elkarteak banderak igotzen hasi ziren festari hasiera emateko. Duela 100 urte zehazki Plaza Berrian egin zuten bandera igoera lehen aldiz. 1925ean Gaztelubide elkartea sortu zuten eta hasieratik hartu zuen bandera igotzeko unean. Eta Plaza Berriko bandera jaitsiera berriz, 1957an egin zuten, hainbat urte geroago. Bide batez, datorren urtean, 100 urte beteko dira, Euskal Bilera elkarteak aur danborrada sortu zuenetik. Berriketan,
berriketan. Aizu Mikel, arestian aipatu ditugu militarrak eta iringileak, baina orduan zergatik agertzen dira batzuk sukaldari jantzita?
Baiker, orain arte ez izuta ipatu, baina 425 kultura elkarteak danborradaren historiari buruzko liburu bat egin berri du, eta ura irakurrita gehien hartetu nahuena horixe izan da, egungo sukaldariak lehenago iringileak zirela. 1936ko gerra ostean egin zuten aldaketa. Gaur egun oso barneratuta dugu sukaldariaren figura, baina ez dauka oinarri historikorik. Iturrian iringileak egoten ziren, lehen azaldu duzun moduan. Edozein kasutan, jantzia ez da oso desberdina. Txanoa luzeagoa da, eta kasu batzuetan prakak ere aldatzen dira. Beraz, estetikoki aldaketa ez da oso handia.
Aipatu dugu ere, danborradan aldaketak egitea kosta egin izan dela, 150 urte hauetan, aldaketa nabarmen bat emakumeen parte hartzea izan da, hasieran soilik gizonek parte hartzen baitzuten, nolakoa izan zen aldaketa hori, Mikel?
Ba, prozesu gogorra izan zen, eta Donostiarrok asko zor diogu Kresala elkarteari parekidetasunaren alde egin zuen borrokagatik. Historikoki danborradan gizonek baino ez duten parte hartzen. Kontuan hartu behar da, danborradetako konpainia gehienak elkarte gastronomikoetakoak izan ohi direla, eta garai hartan emakumeek debekatuta zeukaten haietako kide izatea. Ondorioz, danborradan parte hartzea ere bai. Baina Kresala elkartea sortu zuten, eta ez zegoen inolako diskriminaziorik bertako kide izateko. Orduan, danborrada bat ateratzea erabaki zutenean, logika horri jarraitu zioten. Emakumeek ere parte hartuko zuten. Gainera, azterketa historiko sakon bat egin zuten, eta bi mende lehenago, iturrietan egon ohi ziren urketarien figura berreskuratu zuten. 1980 urtea zen, eta haien erabakiaren aurka egin zuten gainerako danborrada guztiek. Guztiek. Alkatearen gana joan ziren kexatzera eta mehatxu egin zuten, esanez ez zirela aterako Kresala emakumeekin ateratzen bazen. Orduan Kresalakoek zera esan zuten, ados, ba gu bakarrik aterako gara orduan. Noski besteak urduritu egin ziren eta atzera egin zuten. Hala ere, Kresalaren danborradari boikot egin zioten urte hartan, eta elkarteetako pertsianak jaisten zituzten haiek ondotik pasatzen zirenean. Denborarekin esan behar da giroa lasaitzen joan dela.
Kontatu duzuna ezagun egiten zaitegia esan. Gaur egun, oraindik badago emakumeak diskriminatzen dituen konpainiarik?
Ba, zoritxarrez bai, bat bakarra aterako da urten emakumeari gabe, Aizepe elkartea. Esan behar da, elkarte askok segitu ziotela Kresalaren bideari, eta hasieratik izan direla parekideak. Beste batzuk eraldatzen joan dira, eta orain gizon emakumez osatuta daude. Hori bai, Donostiako udalak mehatxu egin zielako ere bai, parekideak ez baziren diru laguntzari gabe geratuko ziren. Gainera, elkarte asko askotan, oraindik emakumeak urketariz baino ezin dira jantzi, eta hori ere nire iritziz ez da oso parekidea. Beste elkarte askotan, gehienetan, soldadu eta sukaldari emakumeak daude. Uste dut oraindik ez direla iritsi, gizon urketariak, baina ziur naiz iritsiko direla, berandu baino lehen.
Iritsiko dira, seguru baietz. Aizu Mikel, Donostian ez ezik, Azpeitian ere egiten da danborra da, baina nolatan?
Ba bai, eta oso errotuta dago. Han ere, barkatuko didate Azpeitiarrek, baina aitortu behar dut bi Donostiarri zor diotela danborra da. Han apaiz zeuden bi Donostiarri oetu zitzaien danborra da bat antolatzea, 1977. Ordukoa aur danborra da bat izan zen, eta hiru urte geroago helduena sortu zuten. Gaur egun arrakasta oso handia dauka Azpeitian, besteak beste, Jose Luis Frantsesena musikariak egindako ekarpen dalantagatik.
Ba, Mikel, jakizu Nafarroan ere danborra da egiten dutela, Tafallan.
Ah, begira, Baionan ere bai, edatzen ari da Donostiaren imperioa.
Ba, Mikel Elkoro Berezibar Beloki, mila esker, 150 urteko historia hau hain ederki kontatzeagatik.
Mila esker zuri, Iker.
Berriketan aditu duzu, Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak, zuretzat entzungai. Atalau, Ainara Rodilek editatu du, eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila horregoteagatik, eta aurrerantzean ere, segi berriketan!